이루냐 이시대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Azken egun hauek Nafarroan mundu zabalean bezala gure aita santuaren heriotzak asaldatu dizkigu. Iruñeko katedraleko eskilek Pasko igarren egunaren goiza urratu zuten berria heldu bezain fite. Hiri eta Iruñerri osoan barna doinua edatuz. Eguerdi aldera, Iruñeko beste parrokia eta baita Nafarroko herri guztietako eskilek ere jarraitu zieten defuntuen jotze berezia aireratuz. Defuntuen jotze hau tokiztoki aldatzen da, dorre bakoitzeko eskilko puru eta joeraren arabera. Baina guztietan, nabaria izaten da, nehor kalitzean berehala konturatzen da zergatiaz. Jotze solemne baita pausatua. Bihotza hunkitzeko modukoa. Iruñeko katedralean adibidez, lau eskil erabiltzen dira, ahondienetakoak. Maria eskilaren doinu gorabeak amaiera ematen dio segida bakoitzari. Kontuan hartu behar da, Iruñeko Maria izeneko eskila, Espainiako handiena dela. Gaur egun erabiltzen ahaldirenen artean. Segida, 50 aldiz errepikatu zen. Aita santu baten eriotzea, iragartzeko araudiak agintzen duenez. Eta mundu zabalbezala, Erroma hileta eldizkitzura egin ondoren, Nafarroan ere zenduriko aita santuaren aldekoa antolatu zen. Iruñan hori egiteko gure artzapezpikuak erabaki zuen eguna joan den 28 izan zen, asteleena, arratsaldean. Kontua izan zen, egun horretan, eguerdi aldera Espainia osoan ezusteko elektrizitate etenaldi bat suertatu zela, eta ez zen egun osoan konpondu. Gainera, hasierako berriak franko nahasiak izan ziren, jatorria, ondorioak eta konponbidea aurrikusi ezinez. Ura guzia ikusidik, atzapezpikuak azken momentuan, eta Iruñeko katedrala jendez lepo zegoelarik, elizkizuna bertan behera ustea erabaki zuen. Urrengo asterako, honetarako, hain zuzen, luzatuz. Beraz, albistegi hau osatu dugunean ez da engoitik elizkizuna ospatu. Baina, utz dizagun berriunak beste argiago bat emateko. Urtero bezala, San Miguel Aralarko aingeruaren irudia hasia da Nafarroan barnako bere ibilaldian, eta joan den astean Iruñan eman zuen. Astelenean, heldu zen. Arratsaldeko 7:30 Iruñe zaharreko mugaren parean zegoen. Han irikide haunitz bildu ginen Misericordia etxeko aingeruzoaren irudiaren inguruan harrera emateko. Aralarkoa bildurik bi irudiek elkarri musu eman zioten zistulariek agur jaunak airea jotzen zuten bitartean. Segituan, bilduriko guziok abiatu ginen Iruñeko alde zaharrean barna txistuen doinu alaiez lagundurik. Tartean, geldialdi bat burutu genuen aingeruaren irudia aspaldian ohostu zuten lapurren alde, erio zigorra bete zen alderdian. Ondoren, San Nikolas Elizaraino joa ginen, ara iristeko karrika zaharrak zeharkatuz. Tradizioak agintzen duenez, aurten urtearen zenbakia bakoitia izanik, San Anton karrika hautatu zen irizpide, bikoitietan San Gregorio karrika ibilgarri delarik. Behin elizan, harrera eukaristia ospatu zen, urtero bezala. Hala, aste osoko ibilaldiari hasiera emanez. Urrengo egunetan, Iruñeko ez erakunde, elkarte eta etxibizitza haunitz bizitatuko zituelarik. Azkeneko egunean, joan den igandean, amaiera eman zion bere bidariari, Iriko mugan inguruko landak eta soroak bedinkatuz eta hilerri barnean hilobiak bizitatuz. Tradizioak agintzen duenez, azken agurra Miluze zubiaren parean eman zioten, txistuen aire gozoez berriz. Honekin loturik, erran apigilaren hasieran Aralar mendian bertan gertaera tamalgarri bat suertatu zela. Santutegira igotzeko bidean, dauden hiru gurutzeetatik norbaitek bi moztu egin zituen metalak ebakitzeko zerra baten bidez. Gogoan izan behar dugu duela gutxi, santutegiko atea erretzen saiatu zirela, eta inguruan pintada batzuk agertu zirela. Alfonso García Handia bertako kaperauak bere tristura agertu zuen edabideetan, guztion artean halako gertaera gaitzestera bultzatuz. Aparteko berri hauek emanik, jo dezagun garaionetako ohiko berriak ematera. Nafarroa osoan, mundu kristau osoan bezala, santua izan dugu protagonista. Aurrekusiriko funtzioak eta ospakizunak, aurreko albistegian aipatu genituenak, bete ziren gehienetan. Hala ere, eguraldia ez genuen arras aldekoa izan, eta Iruinean ostirale santuaren prozesioa bertan bera utzi behar izan zen. Alakoak oso ez ohikoak ez direnez, beste funtzio batzuk aurre programatuta zeuden badaezpada ere, eta hori guztia bete ziren, hori bai estalpean. Aste santuko ospakziak xehetzea ezinezkoa izango zen, baina ona izpi batzuk. Larraga herrian, ostirale santuko prozesiorako bi irudi pedeinkatu zituzten, Maria Magdalakoa eta Ama Virginara dolutuarenak. Biak Sevilla irian egin zituzten, egileak Nafarrak izanik. Gainera, beste pauso batzuk zahar berritu dituzte. Hamar urte eman dute hortaz arduratzen den konfradiako kideek dirua aurrezten, emaitza batzuen laguntzarekin. Beste alde batetik, gure atzapezpikoa Nafarroko espetxean aritu zen bertako presori oina garbitzen. Jesus gure jaunak egin zuena berpiztuz. Gero bost zauriak izeneko funtziora abiatu zen. Hau, Iruñeko San Agustin Elizan egiten da urtero. 16. mendean suertaturiko izurrite batez gure hiria libratzeagatik udalak egin zuen agindua beteaz. Hauetaz guztietaz gain, gure artzapezpikoa aste santuan burutu ziren funtzio guztien buruan egon zen, baita hainbat herrite. Hala, Andosilla herrian, Biakruziz otoitzaldi antzestuak presiditu zuen. Horretaz gain, erran aurtengo jubileoa dela Nafarroako kristau bizitzan beste protagonista nagusi bat. Aurtengo hasieratik onaino, 21 ekintza bete dira, eta beste 25 daude programaturik urtean barna burutzeko. Giza talde, elkarte eta erakunde anitzek ospatu dute, eta beste hainbestek egingo dute aurrerantzean. Medikuek, kirolariek, legegizakiek, katekisteek, guztiek jubileoa bete egin eta egingo dute horretarako propio izendatu diren tokietan. Adibide bat aipatzeko, jendetsuenetakoak bat izan zen apirilaren hasieran Iruñeko Misericordia zaharretxean ospatu zena. Han, 501 lagun, baino gehiago, bai bertakoak, bai familiakoak, gure atzapezpikoarekin bildu zirelarik. Baina hau baino jendetsuagoa Nafarroako eskaut gazteek egindakoa izan zen, apirilaren 6 San Jorge egunean. Orduan, jubileoa betetzera Iruñeko Santa Maria Erreala plazatik katedralera joateko prozesioan eta ondoreko funtzioan parte hartu zutenak 900 baino gehiago izan ziren. Tuteran ere halakoak egin ziren, adibidez apirilaren 27 Erriberako kofradia eta hermandadeen jubileoa, prozesioa eta eukaristiarekin, hau ere, bizi jendetsua izan zelarik. Eta amaitzeko, albiste labur batzuk. Ekainean, Nafarrotik gaixo batzuk, Lourdes aldera abiatuko dute erremesaldi batean. Apirilaren ondarrean, nazioarteko konferentzia bat burutu zen teologia fakultatean, gaia, Josef Ratzinger aita santua izan zenaren pentsamoldea izan zen. Apirilaren ondarrean, Aibar herrian, Jesus babeslearen 900 egin zen. Apirilaren 27, Jainkoaren Misericordiaren eguna ospatu zen Iruñeko katedralean. Eta azkena, maiatzaren ingoan, Zinturenigo herrian, jubileoa dela eta Ama Agustiz Garbiaren prozesioa ospatu zen. Urtean barna egoten den ermitatik herriko parrokiaraino. Bertan hilaren 11 arte egonen delarik. Honen bestez amaiera emanen diogu albistegi honi. Goraintziak Iruñeti, segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.